comentar.
Kdo želi postati milijonar s korupcijo? Spoštovane državljanke, spoštovani državljani, poslušalke in poslušalci, dobrodošli v oddaji Kdo želi postati milijonar s korupcijo? Pozdrav, Robert Golob, predsednik vlade. Gospod Golob, najprej, da nam bo vsem jasno. Denar, ki ga boste pridobili ob izgradnji JEK2, boste darovali v dobrodelne namene. Namreč politična opozicija, kot tudi koalicijski partnerji, že dlje časa trpijo za pomankanjem nepojasnenih prilivov na bančni račun. Pozdravljeni. Ja, seveda. Denar, ki bo poniknil pri gradnji JEK2, bomo pravično in dobrodelno razdelili v vse žepe naših političnih zaveznikov, ki zadnje čase trpijo pomankanje in si posledično le redko kateri lahko privošči nakup novih luksuznih stanovanj v centru Ljubljane. Vaša požrtvovalnost je neverjetna. No, pa pojdimo na prvo vprašanje za milijardo davkoplačevalskega denarja. Parlamentarne stranke SDS, SD, Svoboda in NSI so skupaj vložile predlog za posvetovalni referendum o JEK2. Kdaj so v slovenski zgodovini še stopile skupaj SDS, SD in NSI? Ali je bilo to A. pri nakupu računalnikov, B. pri nakupu mask proti COVID-19, C. pri nakupu sodne palače ali D. pri gradnji TEŠ 6. Težko vprašanje. Po logičnem sklepanju bi izločil odgovor B, saj tako nizkotne korupcije se mi ne gremo. Sodna palača mi tudi ne ustreza. Odločam se med odgovoroma A in D. Ker menim, da pri A sploh ni šlo za korupcijo, bo moj zadnji odgovor D. Robert, vaš odgovor za milijardo evrov je pravilen. Odbor za infrastrukturo je slab teden dni nazaj prižgal zeleno luč za razpis posvetovalnega referenduma o drugem bloku jedrske elektrarne Krško, znanega tudi pod kratico JEK2. Čeprav so koalicijski partnerji predvidevali referendum za obdobje med letoma 2027 in 2028, jih je opozicijska Slovenska demokratska stranka prehitela in državnemu zboru vložila predlog za izvedbo posvetovalnega referenduma. Po posvetu z vsemi parlamentarnimi strankami je SDS umaknila predlog in nato skupaj z vsemi parlamentarnimi strankami z izjemo Levice vložila predlog za izvedbo posvetovalnega referenduma v mesecu novembru. Čeprav politiki podporo posvetovalnega referenduma utemeljujejo z dejstvom, da je to eden izmed korakov za trajnostni razvoj in da je jedrska energija najbolj čista energija, pa ostaje sumljivo prav to, da se vsem političnim zagovornikom mudi. Da ne bo pomote, to ni komentar o tem, ali je jedrska energija dobra ali slaba. To je komentar o korupciji. Kot je bilo že prej omenjeno v parodiji oddaje Milijonar, so parlamentarne stranke nazadnje stopile skupaj, ko je potekala gradnja šestega bloka termoelektrarne Šoštanj, bolje znanega pod kratico TEŠ 6. Čeprav so, potem ko je korupcijska afera prišla v javnost, politični nasprotniki prelagali krivdo drug na drugega, pa je več kot očitno, da sta odločitev za gradnjo TEŠ 6 in posledično zanemarjanje očitnih indikatorjev o neuspelem in slabem vodenju projekta bila skupna. Zgodba se prične v času prve vlade Janeza Janše in sicer v letu 2006, ko je skupščina holdinga slovenskih elektrarn, znana pod kratico HSE, sprejela razvojni načrt skupine HSE za obdobje 2006 do 2015 s pogledom do 2025. Leto kasneje pa je ista vlada izločila Teš iz seznama zavezancev po zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev. Nadzor nad projektom gradnje je leta 2008 po parlamentarnih volitvah prevzela vlada Boruta Pahorja. Bolj natančno so to bili takratni minister za finance Franc Križanič, minister za gospodarstvo Matej Lahovnik in takratni premier Pahor.
No, eden od razlogov, zakaj so mnogi proti temu, da ostane agencija za upravljanje s kapitalskimi naložbami, je dejstvo, da politika nima več prstov v kozarcu z medom, ko gre za energetiko. Zato razumem, da si želijo, da se znova vrte moč v ministrstva oziroma vlado. Jaz pa se dozivam postane pri tej poti, da agencija, ki je ustanovljena, ki nam priporočilo RSD-ja, upravlja. Mislim, da se je lotila tega dobro. Tudi zadnji skriti vlade zavezujejo tako agencijo kot vlado, ki so registritore, da po ponovnem finančnem pregledu povedo, zakaj stroški investicije naraščajo in kaj bodo naredili za to, da jih bodo oklestili, da bi investicijo končali, pa ne samo s to, ker je šla cenovno predaleč, da bi z njo nekali, ampak tudi zato, ker ta vir energije za energetsko oskrbo potrebuje.
Čeprav je Pahor ustanovil strateški svet za energetiko in s tem nakazal možnost, da bi lahko strokovnjaki na novo pregledali investicijo, tega telesa zaradi neznanih razlogov ni sklical več kot eno leto, tako da so do takrat podpisali že vse pogodbe in že vplačali prve obroke. Zaradi nepravilnosti pri poslovanju, laganju o cenah velenjskega lignita, ki je sedaj kar trikrat dražji od prvotne cene, posebni selekciji dobavitelja opreme za T6, pranja denarja strani odgovornih pri projektu T6 in mnogo drugih stvari, je vrednost projekta narasla z prvotnih 645 milijonov evrov na slabo milijardo in pol evrov. V času, ko se je politična elita s pomočjo lobistov odločila za gradnjo T6, se je svet zaradi podnebne krize začel umikati od umazane ogljične energije. Čeprav bi očitno ravno gradnja T6 zahtevala referendumsko vprašanje, so odločitev o gradnji odrekali ljudstvu. Vendar se s problemi s T6 ne končajo pri korupciji. Termoelektrarna od začetka obratovanja šestega bloka z delovanjem ustvarja letne večmilijonske izgube. Sedaj smo pred vrati novega posvetovalnega referenduma. Vprašanje, ki ga boste volivci dobili pred seboj, se glasi: ali podpirate izvedbo projekta JEK2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogličnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo? Čeprav naj bi z odgovorom na referendumsko vprašanje državljani pokazali, ali podpirajo izgradnjo JEK2, je to vprašanje tako zastavljeno, da državljan preprosto ne more odgovoriti ne. Vprašanje, ki zahteva odprt tip odgovora, pa seveda v resnici nima vpliva na gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne. Gradnja se namreč načrtuje že od leta 2006, ko je bila sprejeta resolucija o nacionalnem razvoju energetskega programa. Gradnjo T6 so politiki poskušali umakniti izpred oči javnosti, pri JEK2 pa je ravno obratno. Ključno vprašanje je, zakaj? Zakaj politična elita ogroža uspešnost referenduma s svojim površnim in prenaglim delovanjem? Odgovor je preprost. V promocijski kampanji za gradnjo JEK2 je veliko denarja, ki ga pač mora dobiti prijatelj prijatelja politika, saj bi se v nasprotnem primeru javna sredstva lahko dejansko rabila za reševanje kritičnih problemov, kot je usklajevanje plač v javnem sektorju. Poslanec Svobode in nekdani direktor uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost Miroslav Gregorič kontrira lastni poslanski skupini in se ne strinja z izvedbo referenduma.
Hvala, gospa predsednica. Lep pozdrav vsem prisotnim poslancem in gostom. Jaz predlagam, da se ta seja prestavi saj za en teden in to iz razloga, da pridejo relevantni deležniki sem. Vidim, da ministrstvo pristojno za energijo ni tukaj. Pa sej ne bomo govorili o novi,
o novem NUK-u ali pa o sanaciji opere v Ljubljani ali Mariboru. Govorili bomo o največjem jedrskem objektu, največjem energetskem objektu, največji investiciji, ki je desetkrat TEŠ in ni ministra za energetiko in ni državne sekretarke. Zakaj ignorirata? Ali jih mogoče nismo povabili? Ali se bo delala energetika brez ministrstva? Prosim, da se prestavi saj za en teden, da bodo vsi relevantni deležniki tukaj. Kako lahko razpravljamo o energetskem objektu brez ministra? A je odstavljen? Ali smo ga mi odstavili?
Gregorič poleg dejstva, da na seji odbora za infrastrukturo, na kateri so dali zeleno luč posvetovalnemu referendumu, ni bilo pristojnega ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumarja in njegove ekipe, opozarja tudi, da je preveliko neznank gradnje JEK2 in da so nekateri podatki čisto napačni. To nas spominja na TEŠ6, ko so osnovalci projekta podali napačno oceno cene dobave lignita iz premogovnika Velenje. Treba je poudariti tudi, da je iz gradenj drugih jedrskih elektrarn po svetu mogoče sklepati, da se bodo dejanski stroški za gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne bistveno povečali. Vzemimo za primer jedrsko elektrarno Hinkley Point C v Veliki Britaniji. Ko je gradnja dobila zeleno luč, so bili predvideni stroški ocenjeni na dobrih 21 milijard evrov. Pred 8 meseci pa so sporočili, da je zadnja ocena stroškov gradnje narasla na 41 milijard evrov. Vendar pa Hinkley Point C ni edina jedrska elektrarna na svetu, katere cena se je bistveno povišala tekom gradnje. Na podlagi teh precedencov lahko sklepamo, da bo tudi sam strošek gradnje drugega bloka v Sloveniji bistveno dražji. Pri projektu TEŠ6 so sodelovale vse vlade od leta 2004 do 2014. Osrednji protagonisti pa so prihajali iz strank SD, SDS, NSI in Zares. Podobnemu političnemu sodelovanju kot iz prvih 10 let tega tisočletja pa smo priča tudi sedaj. Čeprav stranke Zares ni več na politični sceni, je njeno funkcijo nadomestila stranka Svoboda. Večna trojica korupcijskih afer, ki bo tako sodelovala pri gradnji JEK2, obeta novo največjo korupcijsko afero v zgodovini Slovenije. Nakazuje že dejstvo, da politične stranke, ki sicer v ničemer ne najdejo skupnega jezika, v državni zbor skupaj vložijo predlog za posvetovalni referendum. Najbolj žalostno pa je dejstvo, da svoje prikrite, grabežljive in pohlepne namene zavijajo v tančico okoljevarstvenih načel, s katerimi poskušajo nevedne državljane manipulirati v to, da jim bodo omogočili kopičenje javnih sredstev v lastne žepe. Zgodba TEŠ6 je torej dobiva nadaljevanje, ki se imenuje JEK2. Milijonarja je gledal David.